havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 11-mart, dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Xalq bankining Marg'ilon bo'limi boshlig'i 100 million so'm kamomatda ayblandi.
100% har bitta bankda bor bu narsa. 100%.
O'zbekistonliklar Rossiyadan jo'natayotgan pul hajmi o'tgan yilda qariyb 30% ko'paydi.
Bir tushsa 1.5 million dollar, bir tushsa 300 dollar.
Ozodlik radiosi O'zbek xizmatining 60 yillik yubileyi munosabati bilan tayyorlangan maxsus eshittirishlardan parchalar.
Ozmi ko'pmi obro' orttirdim. Shu radioda ishlab ozmi ko'pmi bolachaqalarimni boqdim. Men Ozodlik radiosini qalbimdan yaxshi ko'raman.
Moskvada Turkiston Islom partiyasiga aloqadorlikda gumonlangan yana bir O'zbekiston fuqarosi ustidan ekstraditsiya tekshiruvi boshlandi. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Karimov bormi, yo'qmi, bosqichma-bosqich nima bilan borsa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi hammasi.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya Qo'shma Shtatlarga rasmiy tashrif bilan boradi. 11-13 mart kunlariga belgilangan tashrif chog'ida O'zbekiston delegatsiyasi qator uchrashuvlar, jumladan 12 mart kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan muzokara qiladi. Rasmiylarga ko'ra, muzokaralar ikki tomonlama munosabatlarning joriy ahvoliga qaratilishi rejalashtirilgan. AQSh Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqishga taraddud ko'rayotgan paytda amalga oshayotgan tashrif kun tartibining markazida harbiy hamkorlik masalasining bo'lishi kutilmoqda. Tashrif arafasida Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti AQSh davlat kotibini O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bilan uchrashuvda bu mamlakatda inson huquqlari vaziyati yomonlashayotib borayotgani xususida ochiqchasiga xavotir bildirishga chaqirdi. Toshkent shahar xo'jalik ishlari bo'yicha sudi Rossiyaga qarashli MTS shirkatining O'zbekistondagi shobasi O'zinrobita mobil operatori kreditorlarining shirkatni bankrot deb e'lon qilish to'g'risidagi arizasini qondirmadi. RIA Novosti agentligining xabar qilishicha xo'jalik sudi O'zinrobita shirkati ustidan nazorat jarayonini 22 aprelga qadar uzaytirgan. Shirkatga yaqin manbaga tayanib berilgan xabarda aytilishicha, sud kreditorlarning shirkatni bankrot deb topish arizasini qondirmagan. Mazkur masala bo'yicha sudning keyingi majlisi 22 aprel kunga belgilangan. Shu yilning 18 yanvar kuni Toshkent shahar sudi O'zinrobita mobil shirkatining moliyaviy da'volarini qondira olmasligi sababidan uni bankrot deb e'lon qilish to'g'risidagi arizasini qabul qilib olgan edi. Shirkat ustidan nazorat o'rnatilib, yangi muvaqqat rahbar tayinlangan. 5 mart kuni O'zinrobita kreditorlari majlisida shirkatni bankrot deb e'lon qilish va uni tugatishni so'rab xo'jalik sudiga murojaat qilish to'g'risida qaror qabul qilindi. O'zbekistonning eng yirik mobil operatori bo'lgan MTS O'zbekiston shirkati o'tgan yilning iyul oyida faoliyati to'xtatilgan edi. Shu yilning 6 mart kuni Buxoro viloyati Jondor tuman hokimining birinchi o'rinbosari, tuman qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Rahmon Saidov hamda tuman yer resurslari va kadastr xizmati bo'limi boshlig'i Haydar Saidov milliy xavfsizlik xizmatining Buxoro viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Tergov oldi surishtiruvlariga ko'ra, amaldorlar aholiga yer sotish, davlat mulkini talon-taroj qilishda ayblanmoqda. Shuningdek, 3 mart kuni tumandagi Jondor kimyo ochiq aktsiyadorlik jamiyati raisi To'xta Xudoyev hamda jamiyatning bosh hisobchisi Bahodir Saidovlar ham qonunchilikning poraxo'rlik va talon-torojga oid moddalari bilan ayblanib, tuman MXX bo'linmasi tomonidan hibsga olingani xabar qilindi. 3 nafar familiyadosh amaldorlarning o'zaro qarindoshchiligi yo'q, deyilmoqda manbalardan kelgan xabarlarda. Xalqaro xabarlar. Eron va Pokiston ikki mamlakatni birlashtiruvchi gaz quvurini qurish ishlarini boshladi. Eronning Choh Bahor Port shahrida dushanba kuni o'tkazilgan quvurning Pokiston qismini qurishni boshlash marosimida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod va Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriylar qatnashdi. Tehron rasmiylariga ko'ra, quvurning Eron qismi yotqizib bo'lingan. Quvurning Pokiston qismi 780 kilometrni tashkil qilib, 2 yil ichida qurib bitkazilishi kutilmoqda. Islomobod qurilishi bir necha yildan beri to'xtab qolgan gaz quvuri Pokistonning energiya tanqisligi muammolarini hal qilishiga umid bildirmoqda. Qo'shma Shtatlar mazkur loyiha Eronga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni buzishini aytib, Pokistonga nisbatan ham sanksiyalarning joriy qilinishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan. Eron Pokistonga 1,5 milliard AQSh dollariga teng loyihaning 3dan 1 qismi miqdorida kredit ajratishni taklif qilgan. Bugun Moskvada marhum advokat Rossiya hukumat amaldorlarini korrupsiyada ayblagan Sergey Magnitskiy ustidan boshlangan mahkamada 22 mart kuniga qadar tanaffus e'lon qilindi. Bu Rossiya yangi tarixida marhum ayblanuvchi ustidan o'tkazilayotgan birinchi sudlov ekani aytilmoqda. Dushanba kuni Moskva shahar Tverskoy tuman sudi davlat tomonidan tayinlangan advokatlarga tayyorgarlik ko'rish uchun vaqt berish vajidan 22 martga qadar tanaffus e'lon qildi. Magnitskiyning yaqinlari unga nisbatan joriy jinoiy ish soxtalashtirilganini aytib, mazkur sud majlisida qatnashishdan bosh tortdi. Sergey Magnitskiy hukumat amaldorlarini 230 million AQSh dollari miqdoridagi davlat pullarini o'marganlikda ayblash ortidan 2009-yilda qamoqqa olingan va tergov izolyatorida vafot etgan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdik. Farrux, rahmat. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz yangiliklar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik, yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Internetdagi saytimizda sizni kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Xalq bankining Marg'ilon bo'limi boshlig'i 100 million so'm kamomatda ayblandi. O'zbekistonliklar Rossiyadan jo'natayotgan pul hajmi 2012-yilda qariyb 30% ko'paydi. Moskvada Turkiston Islom partiyasiga aloqadorlikda gumonlangan yana bir O'zbekiston fuqarosi ustidan ekstraditsiya tekshiruvi boshlandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Xalq bankining Marg'ilon bo'limida o'tkazilgan tekshiruv natijasida 100 million so'm miqdoridagi naqd pul kamomadi aniqlandi. Bu haqda ozodlikka bildirgan bank mulozimiga ko'ra, naqd pullar noqonuniy tarzda xazinadan olinib tashqarida aylantirilgan, ya'ni foizli qarzlarga berilgan, biznesga yotqizilgan, foyda olingan. Bankdagi kamomat 2013-yilning 1 mart kuni Farg'ona viloyat markaziy banki o'tkazgan navbatdan tashqari tekshiruv paytida aniqlangan. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rganishga harakat qildi.
Xalq bankining Marg'ilon bo'limida ishlovchi mulozimi ayol o'z ismi sharifi hamda egallagan vazifasini aniq aytgan holda bank pulidan xodimlarning o'z foydasiga noqonuniy foydalanish mexanizmi haqida ozodlikka batafsil maktub jo'natdi. Respondent istagiga ko'ra bu maktubni ismi sharifdan xoli tarzda e'tiboringizga havola qilamiz.
1 mart kungi tekshiruv natijasida 100 million so'mdan oshiq kamomad aniqlandi. Bu rastratani Marg'ilon bank xalq boshqaruvchisi Manzura Jahonova va bosh hisobchi Xayrulla G'aniyevlar qilishgan. Ular bank kassasini o'z cho'ntaklariga aylantirib olishgan. Xohlaganda kassadan pul olib, o'z ehtiyojlari uchun ishlatishadi.
Deya iddao qilingan bu maktub davomida kamomadning fosh bo'lish sabablari ham keltirilgan.
Har doim markaziy bank yoki boshqarmadan tekshirish bo'lishi 3 kun oldin ma'lum bo'lar edi. Bu muddat ichida boshqaruvchi va hisobchi tanish bilishlaridan pul olib, kamomatni vaqtincha bo'lsa ham to'ldirib qo'yishardi. Bu safar tekshirish kutilmaganda bo'ldi. Hamma shokda. Sichqonning ini 1000 tanga bo'lib ketdi. Turli gaplar yuribdi. kamomatni to'ldirsa ham boshqaruvchi, bosh hisobchi va kassa mudiri ishdan ketarmish deyishyapti. Lekin tekshiruv tugamagani bois aniq bir narsa deb bo'lmaydi.
Deb ta'kidlangan maktub so'ngida muammoning bosti-bosti qilinish ehtimoli ham ilgari suriladi.
Bundan adashmasam 3 yilcha oldin Xalqbankning Farg'ona shahar bo'limida 1 milliard so'mlik kamomat aniqlangani oqibatida boshqaruvchi qamalgan va Farg'ona shahar Xalqbanki yo'q qilib tugatilgan edi.
Deyiladi Ozodlikka Marg'ilondan kelgan maktubda. Bu maktubni o'qiganimizdan keyin Xalqbankning Marg'ilon bo'limida taftish o'tkazgan Markaziy bankning Farg'ona bo'limi muftishlariga qo'ng'iroq qildik. Mart boshida Xalqbankning Marg'ilon bo'limida taftish o'tkazilganini tasdiqlagan Markaziy bankning Farg'ona bo'limining ismini aytmagan mulozimi tekshiruv tafsilotlari xizmat siri bo'lgani bois matbuotga oshkor qilinmasligini urg'uladi. Xalqbankning markaziy boshqaruviga qo'ng'iroq qilib maktubda keltirilgan faktlarni bayon qildik. O'zini Azimjon deb tanishtirgan mulozim bunday faktlar jiddiy o'rganilishini urg'uladi.
Har bir o'sha bizadagi chiqib ketayotgan operatsiya, har birta kirib kelayotgan operatsiya har doim nazoratda u. U qattiq ana qildilar. Yo'q, lekin obizatelni biz hozir bu ketishgan qo'ng'iroqga aniqlik kiritamiz. Viloyat filialidan ham chiqib, kerak bo'lsa viloyat rahbariyati tomonidan ham bor masalaga oydinlik kiritib, hammasini hal qilib beradi.
Naqd pulning izinsiz kassadan olib chiqilishi amalda imkonsiz deb ta'kidlagan bank mulozimi kamomat yuz bergan holatda ham mijozlar puli to'laligicha qaytarilishini alohida ta'kidladi. O'zbekiston bank tizimida naqd pulni noqonuniy aylantirib pul qilish tizimi urchigan deydi omonatchilar huquqlarini himoya qilib mahkamaga murojaat qilgan faol Shuhrat Rustamov.
100% har bitta bankda bor bu narsa. 100%. Faqat buni hech kim to'g'lab tayiga yetib, buni hech kim isbotini yuzaga chiqara olmaydi.
Shuhrat aka, Xalq banki rahbariyatiga telefon qilsam, o'sha boshqaruvchidan bittasi Azimjon aka aytdiki, o'sha pul zaxirasiga kamera o'rnatganmiz, video kamera. Hamma narsa aks etib turadi dedi. Buni qanday oldi olinadi? Ya'ni kamerada tushib turgan bo'lsa.
Qaysi odam o'zini sistemasidagi qilinayotgan qallobligini shunaqa qilinyapti deb aytadimi? Kim o'zi finansiy mashinachani kim sizga oshkor aytadi?
Toshkentdagi Sharq Yulduzi kredit uyushmasi o'z mijozlariga oid 3.5 million dollarni o'zlashtirib yuborgan yuzasidan Shuhrat Rustamov o'tgan yili mahkamaga murojaat qilgan edi. Huquq himoyachining so'zlariga ko'ra, qisman aybdor bo'lgan kassir qizlargina jazolanib, asosiy aybdor Sharq Yulduzining ijrochi direktori Dilshod Yo'ldoshov jazosiz qolgan. Huquq himoyachisi Shuhrat Rustamov mijozlarning o'g'irlangan pullarini hech kim qidirmaydi deb hisoblaydi. Agar omonatchilarning o'g'irlangan pullari jiddiy tekshirilganida ipning bir uchi Markaziy bankka borib taqilganini ko'rgan bo'lishardi, ammo hech kim jiddiy tekshiruvdan manfaatdor emas, deydi Rustamov Ozodlik bilan suhbatda.
Demak, Xalq bankining Marg'ilon bo'limida o'tkazilgan tekshiruv natijasida 100 million so'm miqdoridagi naqd pul kamomadi aniqlangan. Bu haqda Ozodlikka bildirgan bank mulozimiga ko'ra, naqd pullar noqonuniy tarzda xazinadan olinib, tashqarida aylantirilgan, ya'ni foizli qarzga berilgan, biznesga yotqizilgan, foyda olingan. Mavzu dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikdan dasturimiz yana o'zbekistonliklar hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekistonliklar Rossiyadan jo'natayotgan pul hajmi 2012 yili qariyb 30% ortdi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga qaraganda, o'tgan yili O'zbekistonga Rossiyadan 5 milliard 693 million dollar jo'natilgan. 2011 yili esa bu ko'rsatkich 4 milliard 276 million dollarni tashkil qilgan edi. Muxbirimiz mavzuni Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab o'zbeklardan birining topish tutishi misolida yoritmoqchi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
28 yashar andijonlik Temur 2006 yildan beri Rossiyaning Belgorod shahrida ishlaydi. Undan o'tgan yili O'zbekistonga necha pul jo'natganini so'radik.
3000 dollar.
Temur quruvchilik qiladi, lekin ish joyi muqim emas. Shuning uchun har oyda topadigan puli miqdori ham har xil.
Bir tushsa 1.5 ming dollar, bir tushsa 300 dollar, namalib qolsak bo'lmaydi.
Temur uylangan, bir farzandi bor. Aytishicha bir ikki joy oldin oilasini Belgradga olib kelgan.
Endi qishda ham shular issiq joyda yotsin deb apteldik. O'zbekistonda bilasizlar, svet yo'q, temmo'li qishloqlarda yashaymiz.
Qishloqda ota-onasi qolgan.
Ular faqatgina shu siz jo'natadigan pulga qarab qolganmi yoki yana boshqa bir kirimi bormi?
Yo'q, boshqa kirim yo'q aka. Uyimiz 8 sotdan shu 8 sotdan ro'zg'orga ozgina kartochka piyoz chiqib turadi. Shu boshqa kirim yo'q, boshqa ish yo'q.
Otangiz bilan onangiz pensiya olishmaydimi?
Yo'q, ular pensiya yoshiga yetishmadi hali. Pensiya endi qancha olardi? Davlatda ishlashgan. 150 ming olishi mumkin olsa.
Otangiz nechi yoshda?
52 ga kirdi.
Biron joyda ishlamaydimi?
Rossiyaga kelib ketgan edi 2011 yili. Men endi biz o'tiring, endi yoshim bitta joyga borib qoldi deb ishlatmayapman. Qarshi chiqyapman, o'zi xohlayapti kelgani.
Temurdan uyga jo'natadigan puli nimalarga sarflanishini ham so'radik.
Ko'proq produktlarga ketadi. Onam operatsiya bo'lgan, bultur sinimi chiqarganmiz.
Deydi 2006 yildan beri Rossiyaning Belgrad shahrida ishlayotgan 28 yashar andijonlik Temur. Demak, 2012 yilda Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilgan 5 milliard 693 million dollar tarkibida Temurning 3000 dollari ham bor. Qiyoslash uchun 2012 yili Rossiyadan Tojikistonga 3 milliard 651 million dollar, Qirg'izistonga 1 milliard 859 million, Qozog'istonga 461 million, Turkmanistonga 37 million dollar o'tkazilgan. O'zbekistonliklar 12 yili 11 yilga nisbatan 1 milliard 417 million dollar ko'proq pul jo'natgan va bundan mehnat muhojirlarining ish haqi o'sibdi degan fikr paydo bo'lishi mumkin. Biroq, Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga qaraganda ish haqi o'sgan emas, balki mehnat muhojirlari soni ortgan deyish mumkin. Chunki o'rtacha bitta pul jo'natmasi 11 yili 526 dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 12 yili bu ko'rsatkich 466 dollarni tuzgan. Mehnat migratsiyasi muammosi borligini O'zbekiston rahbariyati joriy yilgacha tan olgan emas. 18 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasi majlisida prezident Karimov Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi bilan bog'liq voqeani tilga olarkan, birinchi marta mehnat migratsiyasi bilan bog'liq vaziyatga munosabat bildirgan. Nega o'zbek borib Rossiyada farroshlik qiladi deya O'zbekiston ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovni o'rnidan turg'azib qo'yib, datchi bergan edi.
Bir e'tibor beringlar. Har qaysi viloyatda mana qancha odam yashayapti. 500 mingdan oshiq etalik bolalarimiz kollejlarni bitiryapti. Ularning taqdiri nima bo'ladi ertaga? Yalanish bu umuman xalqimizga yarashmaydi.
Degan edi Islom Karimov ichki ishlar vazirini o'rnidan turg'azib qo'yib. Shundan so'ng ma'murlar mehnat migratsiyasiga qarshi o'ziga xos kurash boshlagan bo'ldi. 17 fevraldan boshlab 2-3 kun o'zbek-qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik postidan Qozog'iston va Rossiyaga ishlashga ketayotgan fuqarolar o'tkazilmadi. Ulardan ish beruvchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasini ko'rsatishni talab qilishdi. Lavhamiz qahramoni 6 yildan beri Rossiyaning Belgrad shahrida ishlayotgan 28 yashar andijonlik Temur bilan suhbatimiz oxirida undan O'zbekistonga qachon qaytishini so'radik.
Shu savolga hech kim javob topolmayapti-da. Meni ayolim ham kuniga necha yil endi yuramiz bu yerda, necha yil yurasiz? O'zbekistonda ishlasak bo'lmaydimi? O'zbekistonda ishlasak produktdan oshmaydi. Shunaqa savollar. O'zim ham javobini bilmayman bunaki.
Eslatib o'tamiz, o'zbekistonliklar Rossiyadan jo'natayotgan pul hajmi 2012 yili qariyb 30% ortdi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga qaraganda 2012 yili O'zbekistonga Rossiyadan 5 milliard 693 million dollar jo'natilgan, 2011 yil esa bu ko'rsatkich 4 milliard 276 million dollarni tashkil qilgan edi. Ozodlikdan dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan va
Ozodlik onlayn.
Muhtaram tinglovchi, dushanba 11 mart kuni, ya'ni bugun Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan jonli interaktiv muloqotimizda o'zbek mafiyasi qirollaridan biri sifatida tanilgan G'afur Rahimovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani munosabati bilan davlat tizimlari va kriminal dunyo o'rtasidagi aloqadorlik haqida suhbat bo'ladi. Mavzudan yaxshi xabardor kuzatuvchilarni Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali muloqotga qo'shilishga taklif etamiz. Eslatib o'tamiz. Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali ushbu jonli interaktiv muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Moskvada Turkiston Islom partiyasiga aloqadorlikda gumonlanayotgan yana bir O'zbekiston fuqarosi ustidan ekstraditsiya tekshiruvi boshlandi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi xodimlariga ko'ra 2012-yilning o'zidayoq bu shaxs Moskva shahri va viloyatidan 38 o'zbekistonlik, 18 nafar markaziy osiyolik va rossiyalikni jangarilar safiga yollagan. Ayni paytda moskvalik huquq faollari Rossiyada noma'lum shaxslar tomonidan o'zbekistonliklarni o'g'irlash hollari ko'payganiga e'tibor qaratmoqdalar. Tafsilotlar muxbirimiz Umidbek Moskvadan yo'llagan lavhada.
2013-yilning 1-martida Moskva Ichki ishlar boshqarmasining Madinskiy park tumani bo'yicha bo'limi va Rossiya FSB'si xodimlari hamkorligida ko'plab mamlakatlarda taqiqlangan Turkiston Islom partiyasi tashkilotining Moskvadagi guruhi rahbarlaridan biri Abduhofiz Xolmurodov qo'lga olindi. Dedi ma'lumotni Ozodlik radiosiga tasdiqlagan Rossiya Ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Vadim Kolesnik.
1 марта был установлен и задержан гражданин Узбекистана Холмуродов. Холмуродов находился в межгосударственном розыске.
1 март kuni Moskvada joyi aniqlangan O'zbekiston fuqarosi Xolmurodov ushlandi. Xolmurodov xalqaro qidiruvda ekan. U qalbaki hujjatlardan foydalanib kelgani aniqlandi. Hozirda u vaqtinchalik saqlash izolyatoriga joylashtirildi. Unga nisbatan O'zbekistonga ekstraditsiya qilish bo'yicha tekshiruv ketmoqda, dedi Vadim Kolesnik. Kolesnikning O'zbekistondan kelgan hujjatlarga tayanib ma'lum qilishicha, Moskva hujrasi rahbari sifatida Abduhofiz Xolmurodov Moskva shahri va viloyatida Afg'onistonga Turkiston Islom partiyasi uchun jangarilarni yollash bilan shug'ullanib kelgan. U Tojikiston fuqarosi nomiga berilgan qalbaki hujjatdan foydalangan. Xolmurodov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 va 244-moddalari asosida qidiruvda bo'lgani aniqlandi. Eslatib o'tamizki, joriy yilning 14-fevralida Rossiya Ichki ishlar vazirligining ekstremizmga qarshi kurash boshqarmasi va O'zbekiston Ichki ishlar xodimlari hamkorligida Podmoskovyening Odinsov va Podolskiy tumanlarida o'tkazilgan maxsus amaliyot natijasida 2 o'zbekistonlik hibsga olingan edi. Ular ham O'zbekiston hududida Turkiston Islom partiyasi terrorchilik tashkiloti tarkibida faoliyat yuritgani uchun 2012-yildan beri davlatlararo qidiruvda bo'lgani aytilmoqda. 10 mart kuni Moskvadagi Inson huquqlari instituti BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha oliy komissari nomiga ochiq xat bilan murojaat qildi. Unda huquq himoyachilari xalqaro himoyaga muhtoj shaxslarning arizalarini ko'rib chiqish muddatini qisqartirish uchun zudlik bilan choralarni ko'rishni so'ragan. Xat mualliflaridan biri Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Ribinina. Xatning yozilishiga 8 mart kuni o'zbekistonlik qochqin Murod Jo'rayevning Moskvaning Taganka tumanida o'g'irlashga urinish bo'lgani turtki bo'lganini aytadi.
Основной смысл письма заключается в том, что при нынешней медлительности, с которой штаб-квартира ВКБ ООН в Женеве.
Xatning asosiy mazmuni shundan iboratki, Jenevadagi BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha shtab-kvartirasi qochqinlarning xalqaro himoya so'rab yozgan arizalarini bunday suskashlik bilan ko'rib chiqishni davom ettiraversa, afsuski orziqib kutayotganlardan ko'pchiligi tashkilotning javobini ola olmay qoladi. Ularning aksariyati olib chiqib ketiladi, o'g'irlanadi yoki topshirib yuboriladi. Xatni bitilishiga so'nggi paytlarda kuzatilayotgan ommaviy ravishda noqonuniy odam o'g'irlash holatlari ko'paygani sabab bo'ldi, deya ma'lum qildi Yelena Ribinina. Huquq faoliga ko'ra, o'g'irlash xavf ostida asosan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari qolayotgani va bu vaziyat oxirgi 1.5 yil davomida keskinlashgan. Yelena Ribinina Murod Jo'rayev ekstraditsiyasi xavf ostida 2.5 yilcha qamoqda o'tirib, 2010-yilning aprelida ozodlikka chiqqani va Strasburg sudining 2010-yil iyul oyidagi qarori bilan uni O'zbekistonga berib yuborilishi taqiqlanganini qo'shimcha qildi. Ozodlik so'nggi paytlarda Rossiya, jumladan Moskvada qochqinlikda yurgan shaxslarning hibsga olinishi va O'zbekistonga badarg'a qilinishida O'zbek milliy xavfsizlik idoralari xodimlari faol ishtirok etayotgani borasida bir necha bor xabar bergan edi. Radioning Moskvadagi muxlislaridan biri do'sti bundan 3-4 kun oldin Moskvaning Domodedovo aeroportida g'ayrioddiy hodisa guvohi bo'lganini gapirib berdi.
4 kun bo'lgan Domodedovoda bitta bolani qo'lini skotchda baylab, samolyotga registratsiya qilib olib ketayotganda u bola baqirib turdi, menga tuhmat qilishyapti, meni olib ketishyapti, yordam beringlar. U bu deb baqirib to'polon qildi-da shu bola shu aeroportda. Registratsiya o'tayotgan mahalda shu odamlar o'zbeklarni ko'rib baqirib turdi-ning shu bola meni o'g'irlab ketishyapti bekardan bekar deb to'polon qilib baqirib chaqirgan ekan. Keyin qancha yerda o'zbeklar kelibdi, boshqalar kelibdi, militsiyalar kelibdi, amurlar kelibdi. Men u bolani olib kirib, u dejurkaga olib kirishibdi. Dejurka meni tekshirishsa, u bola nimada Rossiyada hech qanaqa ruskasi yo'q ekan. Qonuniy bo'lib Rossiyada narabota qilib, ishlab qilib yurgan bola ekanda u bola. U bolani ash olib ketishayotganda, militsiyalar tekshirib kelib, nima asnovanida beriga kelib, buni bu bolani olib ketishyapsan desa, O'zbekistonda manaqa ishlar qilgan u bu deb ruskasini ko'rsatgan ekan. O'zbekistonda qilgan bu yerda hech bolasi yo'q ekan. Bu yerda sen asnovanalaring bormi? Senlar Rossiya Federatsiyasi bilan birga ish qilishdingmi desa, yo'q deb. Hech qanaqa qog'oz yo'q ekan. Senlar o'g'irlab qilib, pahishena qilib olib ketishyapsan bularni buni deb. Ular u bolani qo'yib, bularni haydab olib bor ketishsinlarni.
Deya xabar qildi o'z ismini oshkor qilmagan taksichi yigitlardan biri. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik muxbirimiz, ya'ni muxlisimiz so'zlab bergan hodisaning qanchalik haqiqatga mosligini tekshirishni davom ettirmoqda va Domodedovo aeroportida 7-8 mart kunlari bo'lgani taxmin qilinayotgan bu hodisaning bevosita guvohlarini qidirmoqda. Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Joriy yilning 18 martida Ozodlik radiosi O'zbek shubasi ish boshlaganiga 60 yil to'ladi. Ushbu sana munosabati bilan Ozodlik muxbirlari O'zbek shubasining 60 yillik tarixini imkon qadar to'liq tiklashga urinmoqda. Bugun ana shu tarixdan bir parcha Ozodlik radiosi Toshkent byurosi faoliyatiga oid bir parchani eshittirmoqchimiz. Demak, O'zbekistonning Namangan, Farg'ona viloyatlarini poyada kezgan va muxbir Toshkent byurosi ish boshlagandan 2 yil o'tib Ozodlik radiosi va uning Nosir Zokiri kabi muxbirlariga nisbatan shakllangan munosabatini muxbirimiz Nosir Zokir so'zlab berdi.
O'sha man 97 yil 22 martdan nimani ijodni boshlagan bo'lsam, unda man xuddi haligi mani bergan maqolalarimda shu hali muxolif fikrlar sani furib turardi. Mani ozina rahbarlarimiz tanqid qilishardi. Keyin jurnalistikaga o'tib nima bo'lib ketdim. Lekin o'sha paytda Ozodlikka bo'lgan xalqni munosabati xalq eshituvchilarga ko'p emas edi o'sha 96-97 yillari. Lekin mana bu 98 yildan keyin hozir siyosat o'zgara boshlagandan keyin Ozodlikni muxlislari ko'payib ketdi. O'sha paytda unchalik emas edi. Keyin o'sha sekin-sekin odamlar bizni oldimizga kela boshladi. Men 3 milliard bo'yicha muxbir bo'lib ishlagan bo'lsam, kirmagan ko'cham qolmagan. Hamma joyga kirib, hamma xonadonlar kirib intervyu olardim. Boshida haligi diktofonimiz ham yo'q edi. Men o'zim qo'lga yozib olib, odamlarning fikrini qo'lim bilan yozib olib, radioda berardim. Keyinchalik radiodan diktofonlar berildi, imkoniyat juda katta bo'ldi, kelib, darhol kompyuterdan montaj qilib jo'natadigan bo'ldik, odamlar uyga keladigan bo'ldi, o'zim qishloqlarga chiqadigan bo'ldim. Shuna qilib, Ozodlikni nimasi kuchayib ketdi. Hattoki, men bitta qiziq voqeani aytib bersam, 2005 yil men qamalganimda, o'sha qamalgan kunim kechqurun, o'lakilardan keyin ikkita meleka men oldimga kirib keldi-da, Nozir aka dedi, mana shu yerda biz ba'zi turmani yangi qurilgan edi, men birinchi turmaga borganimda. Bir hafta o'tgan ekan ochilganimda.
Qaysi turma edi?
Ha, Namanganda eski turma bor edi, o'shaning o'rniga mana 3 tumanda yangi turma tashkil bo'lgan edi, o'sha paytda. O'sha joyga bir hafta o'tgan ekan men borganimda. Keyin meleklar kirib aytdiki, aka dedi, o'sha ajoyib fojialari bo'lib turgan paytda biz dedi
o'zimiz qurdik mashinani dedi, biz ham yordam berdik, quruvchilar ham keldi-yu dedi, atrofimizdagi mahalladagilar dedi, ozodlikni eshitib Andijonda bo'pti kelavdi, oxiri biz ham dedi bitta radio oldik ekan dedi. Ana shu radiodan eshitib tursak, bugun Nosir Zokir hibsga olindi, hozir falon joyga olib ketdi dedi, kelib qaysi kamerada ekansan 20-da deb kunduzi qarasa shayda o'tirgan ekansiz, seni ko'rgan ekansiz. Shunaqangi o'sha ayniqsa Andijon fojialari paytida radioni obro'si oshib ketgan edi nihoyatda. Ana shular qilib ko'chama ko'cha yurib ishlaganmizda singlimdan.
Endi mana hokimiyat idoralarida siz ko'p bo'lgansiz, mahalliy rahbarlar bilan, markaziy strukturalarda o'tiradigan rahbarlar bilan ham uchrashgansiz. Munosabat qanaqa edi Ozodlik radiosiga ularni? Birinchidan, ikkinchidan, biron bir muammo Ozodlikda aytilganidan keyin o'sha hokimiyat strukturalarida biron bir reaksiya bo'lganiga bir o'z guvoh bo'lganmisiz?
Mana bu prezident o'shanda chiqib, Ozodlikning muxbirlariga, boshqa chet el muxbirlariga aytganlarki, voy, bir rahbarlar intervyu berishga qo'rqadi. Sizlar bu eshikdan kirsa, mani orqasidan teshib kiringlar degan gapi bor edida Karimovda. Men o'sha gapni yozib olgan edim. Qaysi bir tumanga, qaysi bir viloyatga hokimiyatga kirsam, o'sha gapni darrov eslatardim.
Demak, Ozodlik radiosining o'zbek shobasi 60 yillik yubiley munosabati bilan tayyorlangan maxsus eshittirishlardan bir parcha eshitdik. Xususan 1997-yilning 22-martidan Ozodlikning O'zbekistondagi muxbirlari safiga qo'shilgan namanganlik jurnalist va muxolifat faoli Nosir Zokir Ozodlik radiosidagi faoliyati haqida aytib bergan hikoyasidan bir parchani eshitdik. Bugun O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya Amerika Qo'shma Shtatlariga rasmiy tashrif bilan boradi. Toshkent shahar xo'jalik ishlari bo'yicha sudi Rossiyaga qarashli MTS shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi Uzdorobita mobil operatori kreditorlarining shirkatni bankrot deb e'lon qilish to'g'risidagi arizasini qondirmadi. 6 mart kuni Buxoro viloyati Jondor tuman hokimining birinchi o'rinbosari, tuman qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Rahmon Saidov, tuman yer resurslari va kadastr xizmati bo'lim boshlig'i Haydar Saidov milliy xavfsizlik xizmatining Buxoro viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Eron va Pokiston ikki mamlakatni birlashtiruvchi gaz quvurini qurish ishlarini boshladi. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasini eshitdingiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dasturimiz erkin mikrofon rukuni bilan davom etadi. Qoraqalpog'istonning Taxiatosh shahridan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Timurbek O'razimbekov qurultoy eshittirishga munosabat bildirib, O'zbekistondagi vaziyatdan noliyotganlar biroz sabr qilsalar, O'zbekistonda islohotlar jarayoni biroz jadallashsa, hamma narsa yaxshi bo'lishini aytdi.
O'chayib vafot etgandan keyin savol bo'ldi-yu, bu Karim o'lsa yig'laydimi odam, yig'lamaydi dedik. O'shanga o'zimni nimamni bildirmoqchi edim. So'nggi paytlari prezidentimizning ustidan juda ko'p nima ketyapti. Yig'laydimi, yig'lamaydimi, uni xalq biladi. Lekin men Stalin vafot etganda yig'lagan odamlarni ko'rganman. Qancha nima bo'lsa ham Stalinda hozir ham odamlar nima qiladi? Yaxshi eslaydi. O'g'il chavisam ko'p narsa ishladi. Hozirgi vaqt bo'lsa ham xalqni ozodlikka chiqardi. Mana ish bilan ta'min qildi, hammasiga yer berdi, joy berdi, hammasini nima qildi. Unga rahmat. Endi bizning davrimizda bizga qiyin bo'lib turgani islohot tash yuryapti. O'sha islohot yaxshi yurib ketsa, yaxshi kunlar keladi. Mana Karim masalasida aytmoqchiman, bu prezidentimizning aqlatirgan politikasi to'g'ri deb hisob qilaman. ODKBdan chiqish nimasi ham to'g'ri. Sababi mustaqillik bo'lgandan keyin har kim mustaqil yashash kerak, mustaqil o'ylash kerak. Soyuz degan nimaga keragi bor ekan, o'sha soyuzning kimga qarshi soyuz, kimga qarshi biz nima qilamiz, kim bilan urushamiz? Bizni buni Afg'onistondan qo'rqadi, Afg'oniston xalqi charchagan xalq. Ertang shu Amerikani maskatlardan keyin o'zi bilan o'zi bo'ladi. Bir qarab beri qarab kelmaydi. Bu toshni o'veraman men. Karimning qizini Gulnora xonimizni ko'p nima qila tanqid qiladi. O'shalardan qilayotgan xizmatlari juda ko'p bilsalar agar. Qurultoyga aytadiganim shukronalik qilish kerak. Bu kunlargada shukrona qilish kerak. Ko'p odamlar gapiradi. Men bir vatanimni qattiq sevaman endi. Bilasizmi? O'sha meni tilagim ham Qashqadaryodan mayli kam suv oqsin, mayli shor suv oqsin. Ammo lekin o'sha daryodan qon oqmasa bo'ldi. Tinchlik bo'lsa bo'ldi. Islohot bo'lmadi, hech nima bo'lmadi. Bunga men qarshimanda bo'lyapti sekin-sekin. Yaqinlarda xudo xohlasa yaxshi kunlar keladi. Men ishonaman. Karimov bormi, yo'qmi, shu vazirga boradigan shu nima bilan bosqichma bosqich nima bilan bossa, xudo xohlasa yaxshi bo'ladi hammasi. Shuni aytay deb edim.
Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Ochil Mirzayev Stalin o'lganining 60 yilligi munosabati bilan efirga uzatilgan qurultoy rukunidagi bahsda Sovetlar yo'lboshchisi vafotidan odamlar nega yig'lagani haqida eshittirish ishtirokchilari bildirgan fikr-mulohazalarga o'z munosabatini ko'pchilikka yetkazishni iltimos qildi.
Mana bu bir necha kundan beri Stalin haqida gapirilyapti, xalq nega yig'ladi u o'lganda deb. Shunda men o'z fikrlarimni bildirmoqchi edim, Rasuljon.
Marhamat.
Stalin degan kishi g'ayri-insoniy siyosat yurgizgan. Zulm shu darajada yarim asrga yaqin davom etganki, odamlarning ko'pchiligi zulmga mehr qo'yib qolgan. Xuddi aroqxo'r boridan voz kechib, g'ayri-insoniy odat bo'lgan aroqxo'rlikka muhabbat qo'yganidek, ya'ni unga ota-ona ichma desa, ularni yomon ko'rib, ichmasam o'laman deb yig'laydi. Chunki aroqqa muhabbat kuchli bo'lgan unda. Shunday, Stalin o'lganda odamlarning ko'pi yig'ladi. Chunki Stalin Fir'avn kabi o'zining g'ayri-insoniy yurgizgan siyosati bilan zulmga muhabbat qo'ygan avlodni tarbiyaladi. Ular Stalin o'lganda yig'ladi. Lenin, Stalin buning baribir fir'avnlar hammasi. Shuning uchun yer ulardan ketganib, g'ayri-insoniy siyosat yurgizgani uchun bag'riga olmayapti, ular qabriga kira olmayapti, xuddi fir'avn kabi. Shuning uchun qo'ng'iroq qilgandim, salomat bo'l.
Qo'qon shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Ergashvoy Qo'shmatov ham Stalin va Venesuela prezidenti Hugo Chavez o'limi mavzuida qurultoy eshittirishda bildirilgan fikr-mulohazalarga munosabati bildirib, bahsda ishtirok etgan mutaxassislar va siyosatchilar xalq haqida gapirmaganlarini alohida ta'kidladi.
O'tkazilgan qurultoyda Chavezni o'lgani, Chili prezidentini o'lganda iqtisodiy rivoj topishi, bundan tashqari Janubiy Koreya, boshqa diktatorlar rejimi sohasida ko'p so'zlashuvlar olib borildi. Shu sohasida mana shu janoblar, mushtariylar, ekspertlar bir narsaga to'xtatishmadi. Shu jamiyatda yashayotgan fuqarolarni shu jamiyatda vazifasi sohasida to'xtatilmadi-da, gapirilmadi. Men shu sohasida gapirmoqchiman. Yetuklik jamiyatda, ya'ni demokratik jamiyatda hech qanday diktatorlik rejimi bo'lishi mumkin emas, qahramonlar ham bo'lmaydi. Bu masala, ya'ni shu rejimlarda yashayotgan jamiyat a'zolari sohasida hech kim hech narsa demadi. Shu bilan bir qatorda mushtariylar, ekspertlarda mandan shunday fikr tug'ildiki, ularda agar hozir prezident saylaganda edi, bulardan keskinagina diktator bo'lardi xolos. Bulardan hech qandaqa sog'a demokratik davlatga rahbarlik qilish nimasi yo'q. Asosiy gapiradigan gapim shuki, jamiyatda o'sha ekspertlar, mushtariylar hech qanday misolga shu yerda yashayotgan jamiyatlarga e'tibor berishmadi, gapirishmadi. Shu davlatlarda yashayotgan insonlar sohasida gapirishmadi. Asosan tarixda fuqarolar hal qiladi.
alamo bo'lgan jamiyatda hech qanday demokratiya so'zi bo'lishi mumkin emas. Haligi diktatorlik rejimlarda asosan alamonlar.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlar bilan tanishdik. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, Ozodlikka, ya'ni +420 602 612 713 telefoniga qo'ng'iroq qilish orqali nafaqat Ozodlikning erkin mikrofonida, balki Ozodlikning bahs maydonida ham faol ishtirok etishingiz mumkin.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Eslatib o'tamiz, bahs maydonida qatnashmoqchi bo'lganlar +420 775 150 584 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Ozodlik radiosidan dasturimiz Chodir xayol rukni bilan davom etadi.
Havo mavzularida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga bundan 11 yil muqaddam Shahzod guruhi xonandasi Rashid Xoliqov ijro qilgan Ey aziz yurtim qo'shig'ini mavzu qildik. Ey aziz yurtim, seni kulayman. Qo'shiq anglanmas bir hodisaga o'xshaydi. Masalan, taniqli hofiz Komiljon Otaniyozovning kommunizm bog'lari haqidagi ashulasidagi mung doimo meni yuragimni to'lqinlantirganidan hayron edim. Shu urimizda to'fon uyg'otadigan omil matn emas, ohangdir balki, degan fikr tug'ilar edi ba'zan. Rashid Xoliqov ijrosidagi vatanparvarona qo'shiqdagi zarb qalbimizda ko'tarinki bir ruh hosil qiladi. Ey aziz yurtim, seni kuylayman deb boshlanadigan siqa kalimalar g'ashimizni keltirmaydi. Balki ey aziz yurtim kalimasi takrorlangan sayin qulog'imiz o'rgana boshlaydi. Bu masalalar do'mboqqina hofiz yigitning ingichka ovoz bilan aytilar ekan, bizga shiyordan ko'ra faryodga o'xshab tuyula boshlaydi. Ey aziz yurtim, qo'shiq ijrochisi Rashid Xolikov bu qo'shiqni urf bo'lib ketganidan o'zi ham hayronligini aytadi.
Aziz yurtim degan qo'shig'imiz bor. Ochig'ini o'sha qo'shiqni o'ylamagandim, jumunchalik ommabop bo'lib ketadi.
Ey aziz yurtim, u o'tgan asrning 90-yillarida aytgansiz.
1998-yilda ijro etilgan.
Uning muallifi kim buni she'rini muallifi?
Mana she'rini muallifi Ibrohim Jiyanov, musiqasini Ruslan Sharipov bastalagan.
Alo. Eshityapman. Endi buni tarixi qanday bo'lgan? Ya'ni sizga masalan shunaqa vatanni sevish haqidagi bir qo'shiq ayting deb birov tavsiya qildimi yoki o'zingizga yoqib qoldimi? Qanaqa bo'lgan buni jarayon?
Yo'q. O'shanda paytda Mustaqillik bayramining konsertlari, Mustaqillik maydonida konsert bo'ladi. O'shanda hammaga tavsiya qilingan bir yurt haqida bir chiroyli qo'shiq yaratilsa chiroyli ish bo'lardi deb taklif qilishgan. Va biz Ruslan Sharipovga shu taklif kiritganmiz. Bir 5-6 variant bergan, shundan keyin oxirgi tanlagan variantimiz mashhur bo'ldi. Biz o'yladik, endi qo'shiq chiroyli, yaxshi, lekin shu bayramda ijro etiladi. Lekin bunaqali, masalan, biz bu qo'shiqni ijro etib Izroilga borganimizda ham shu o'zimizdan ketgan Buxor jugutlarining ko'zidagi yoshini men o'sha yerda ko'rdim, sahnani qo'liga surib, ko'ziga surib, mashaqlab yig'lashgan shu qo'shiqni eshitganda. Xuddi shu narsa anaqaga borganmiz, Vena shahriga borganimizda ham Avstriyada ham xuddi shuni ko'rganman va Amerika Qo'shma Shtatlarida. Demoqchimanki, har qatta O'zbekistondan ketgan insonlar, boshqa kindik qoni to'kilgan insonlar bu qadriga juda ham yaxshi yetadi va shu qo'shig'imiz ularning qalbiga kirib borgandan men juda ham xursandman. Masalan, har bir san'atkor mana hozir o'z aytib o'tgan ashulalaringiz, ular hali nima deydi? Bir znachok deb bilsa bo'ladi, masalan, bizani znachok qo'shig'imizda mana mashhur qo'shiq deb bilaman men. Chunki ijodimda eng yaratgan chiroyli, o'zimga yoqadigan va aziz yurtimizni tarannum etadigan qo'shiq bu. Har tomonlama so'zlar juda ham oddiy, har bir hayotda, har bir insonni hayotda uchraydigan so'zlar yozilgan. Unaqa nima desa bo'ladi, hali balandparvoz so'zlarda ijro etilmagan. Haqiqiy oddiy so'zlar bilan ijro etilib kuylangan qo'shiq.
Qo'shiqni yaratish jarayonida muallif bilan ishladingizmi? Matnni o'zgartirib ber, bu so'zni o'zgartirib ber deb shunaqa bir jarayon bo'ldimi?
Bilasizmi, shunaqa bo'ldiki, juda ham ko'p bo'lardi. Matnni o'zgartirib berdim. Endi bizda bu qanaqa bo'lgan? Birinchi musiqa yaratildi. Kuy yozilgandan keyin men Ruslan Sharipovdan olib shunday Ibrohim Jiyanovga olib bordim. Lekin bittada hali hech qanaqa o'zgarishsiz hali bo'ladi, hali tepadan shu bir Ibrohimga ham shu narsa keldimi? Ashuladagi bitta so'zni ham o'zgartirganimiz yo'q. Mana qanday yozilgan musiqa o'zgardi. Musiqani boshida paka yozilguncha ancha o'zgarishlar kiritdik, lekin so'zida hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Shundoq yozildi, musiqa shunday chiroyli yotdi va bu qo'shiq ijro etildi.
Endi bizani mana shu tanish qo'shiqlar loyihamizning an'anasiga ko'ra xirgoy qilib berishadi. Shuni bir boshdan xirgoy qilib bersangiz.
Bu men hozir shunaqa joydamanki, men hozir qo'shiq ijro eta olmayman, chunki yonimda haligi boshqa insonlar ham bor. Bu qo'shiq juda ham yuqori pardalarda ijro etilgan qo'shiq. Agarda bir boshqa sharoitda bo'lganda, men sizga bajonzol ijro etib beraman. Hozir endi turgan odamlar bizdan sal boshqa tushunib qolishadi. Birdaniga bor qo'shiq kuylab ketsa.
Xo'p, mayli, bu uzringizni qabul qilamiz. Endi siz mana shu Toshkentning markazida mana shu Beshyog'och Komsomolskiy o'zera bo'lardi, hozir milliy park bo'lgan bular. O'sha yerda katta bo'lgansizmi? Qanaqa qilib qo'shiqqa kirib keldingiz? Yoshligingiz qanaqa o'tgan? Shular ikki og'iz gapirib bering endi.
Komsomolskiy o'zera deganingizda bir eski bir narsa kelib ketdi. Kichkinaligimizda bir 8-10 yoshligimizda o'sha cho'milgan borardik. Endi yosh bolalar cho'milgandagi, o'pa cho'milgandagi qor ochadi. Shu o'zbek xalqining shunaqa bir mehr dilligini aytaman-da. Shu 8-10 yosh kichkina bola birpas Komsomol ko'lida cho'milgandan keyin qor ochgandan keyin o'sha ko'lni ichida non zavodi bo'lardi. O'sha yerga borardi-da, endi bolamsan bola, bola misol uchun haligi bolaga haligi anaqa yo'q. Har bir
gapirgan gapi har bir gapirgan so'zi chin dildan bir o'ylab buni aytsam bo'ladi buni aytmasam bo'lmaydi degan bir fikrda bo'lmaydi. Borardik-da o'sha zavodni reshetkasiga borib opaqa ili yoki xola ili paytali ruslar ham ko'p ishlardi tetinga dayti nam xlab desa haligi baraka toptirdi qaynoq qaynoq qanday anaqadan chiqayotgan zavodda haligi qaynoq buxonka nonlarini olib berishardida endi bu sotiladi yoki buni pulga beramiz degan gap bo'lmas edi o'shanda. Endi man mana shu diyorda katta bo'lganman shuning uchun man toshkent shahri haligi non shahrida bekor etilinmaydi o'sha paytda ham kichkinaligimizda borib shu yerdan qorin ochgan so'rasak bir og'iz chiqib yodimasdan shu buxonka buxonka nonni beriborishardi mana o'sha beshyog'ochda o'sha komsomol ko'lida man o'zim es shaharda katta bo'lganman toshkentni bir kindik markazlaridan bittasida bo'ladi shu yerda katta bo'lganman lekin judayam yaxshi ko'raman o'zimni shahrimni qayerga bormasam bir dam olganimi yoki bir turistik safarmi 10 kun bo'ldi 10 kundan keyin man baribir o'zimni o'sha yerga qaytib kelgim keladi bilmadim judayam mehrim boshqacha ayniqsa bahor hozir toshkent shahri judayam go'zal qiyofaga kirgan mana hozir biza qarab turibmiz ko'chada mana gullar kushyapti endi hali bahorga tayyorgarlik
yoshligingizda qulog'ingizga kirib qolgan qo'shiqlar qanaqa ohanglar bo'lardi mana radioprimnikdan manaqa karnay bo'lardiku alyuminiy o'shalar qo'shiqlar berib turadi mashal radiosi berardi qanaqa ovozlar o'sha tovushlarni eslaysizmi o'sha paytdagi 70-80-yillarda
bilasiz man agarda yalla ansamblini qo'shiqlarini eshitib katta bo'lganman desam man adashmayman judayam ko'p farruh akani qo'shiqlarini judayam sevib kichkinaligimdan judayam sevib tinglardim keyin bilmadim nimagaki alla pugachevani qo'shiqlarini judayam yaxshi ko'rardim shu 7-8 yoshimda uyda pianinamiz bo'lardi chalib xirgoy qilib o'zim ijro etib ham o'tirardim va sal ulg'ayganimizdan keyin nasiba abdullayevani qo'shiqlarini judayam sevib tinglardim endi biz o'sha payt man agarda hozir Komoldin akalarni ashulasini eshitardik g'ulom akalarni ashulasini eshitardik desam bu yolg'on gapirgan bo'laman nimagaki endi biz baribir bola bo'lganmiz u payt bu qo'shiqlar manimcha bizani qabul qilishimizga sal og'irlik qilgan lekin hozirgi kunda man bu qo'shiqlarni hammasini judayam qadrlayman yoshligimda juda ko'p haligi esimda turgan qo'shiqlar mana shu yalla ansamblini qo'shiqlarini judayam yaxshi ko'rardim
endi man ba'zi bir mutaxassislar bilan gaplashsam aytdiki Rashid Xoliqov agar Italiyada bo'lganda muhaqqaq operada ashulayotgan bo'lardi degan bir fikr bildirishdi nimalar bilgichlar
bu fikr ham lekin yolg'on emas chunki operni pianya deydi opera yo'lida ijro etish manga judayam yaqin bilmayman nega ingliz tilida qo'shiq kuylab ko'rdim boshqa tilda qo'shiq kuylab ko'rdim lekin mana shu italyanskiy qo'shiqlarni ijro etish manga qanaqadir bir yaqinlik tomoni bor bu rost agarda endi bilmadim agar balkim o'sha yerda tug'ilgan bo'lganimda haqiqatdan ham operni qo'shiqchi bo'larmidim bilmadim endi buni hammasi ollohdan man bugun shu yurtda tug'ilgan ekanman shahzod ansamblida mana ijodimizni qariybki 20 yil desak ham adashmaymiza chunki 1991 yil tashkil topganmiz o'sha paytdan beri mana hozir asta sekinlik bilan ishlab kelyapmiz
boshqalar bu savolni berishgandi lekin bizni auditoriyamiz boshqa nega shahzod deb qo'ygansiz guruhingizga
man to'g'ri bu savolga judayam ko'p javob berganman o'sha 1990 yillarda man bir shahzoda degan bir qizni nomini eshitganman negadir manga o'sha qulog'imga boshqacha tuyulganda hozir bilsam shahzoda degan nomlar ham ko'p bo'lgan ekan o'sha payt o'sha payt bir shunaqa qizni nomi qulog'imga judayam yaxshi o'tirgandan keyin shu magnit albom yozilayotgan payt bolalar bilan gaplashdik nima guruh qilamiz har xil variantlar bo'ldida negadir mani miyamda shu aylanaverdi shahzoda keyin shahzoda emas shahzod bo'lsinda shunaqa nomlaylikda shu bilan guruhni nomi nomlandi endi mani eng xursand qiladigan narsa shundaki mani haligacha bir xil shahzod deb chaqirishadida endi misol uchun chet ellarda ko'p san'atkorlar o'zini nomini o'zgartirib специально misol uchun mana shu nom yaxshi jaranglaydi deb o'ziga taxallus olishadi lekin biz buni taxallus bo'lsin demagan edik bu guruhga nom qo'ygandik odamlarga shunchalik yaqin bo'lib ketgandan odamlar mani o'zimni ismimni shahzod deb o'ylashadi hali haligacha shahzod yaxshimisiz kechirasiz rashidjon man aytaman sizga qandoq qilay o'zi va aytishadiki bolalarimizni nomini sizlarga guruhinglarga bag'ishlab qo'ydik judayam sizlarga o'zlarga sizlarga yoqadi shahzod yoki shahzoda mana shunaqa
o'g'il qizlarimiz ham mana hozir 18-19 yoshga chiqib qolishdi. Men o'zimni jiyanim, akamning qizi shu guruhimiz tuzilgan paytda tug'ilgan, uni ham ismini Shahzoda qo'ygan edik senda guruhimizga bag'ishlab. Shu qizimizga necha yil bo'lsa, bizani guruhimizga ham shuncha yil bo'ladi. Va yana bir buni qiziq tomoni borki, mustaqilligimiz bilan bizani ham yoshimiz bir.
Ko'p tinglovchilaringizni mana Qozog'istonda bor, keyin Rossiyada bor, bizani keyin nima deyishadi, Koreyada eshitishadi, Janubiy Koreyada, u yerda ham o'zbeklar ko'p. Ularga yetkazish imkoni bor-da gapingiz, ularga aytadigan gaplaringiz bormi?
Qatti bo'lishmasa ham men bitta narsani aniq bilaman, ularni o'lgunlaricha umrlarini oxirigacha qattan kelib chiqishganligi hech qachon esligidan chiqmaydi. Qaysi yurtda tug'ilib, qaysi yurtda o'zlarini eslarini taniganligi. Bu O'zbekiston yurtining issiq nonlari, bu O'zbekiston yurtining bir shirin-shirin oshlari. Albatta mana bizani yurtimizdan ketgan insonlar bo'lsa, mana hozir agar mani gapimni eshitib turishgan bo'lsa, shu o'zimizdan tarvuzlar deysizmi, uzumlarimiz deysizmi? Har bir davlatda bor bu anaqalar. Ko'p joyga boramiz deyishadi. Mana guruchi bor, yog'i bor, lekin oshi baribir negadir bizanikidagi chiqmaydi deyishadi. Men o'ylayman, har doim shu narsaga sodiq bo'lib qolishsin. Men sodiq bo'lib qolishadi ham, chunki bu narsani odam xayolidan chiqarib yuborish iloji yo'q. Hammaligi sog' salomatlikliman. Nima, qatta nima ish qilishayotgan bo'lsa, sog' salomat bo'lib o'ylagan niyatligiga yetib o'zligini yurtligiga esalomon qaytib kelsa, agar butunlay ko'chib ketgan bo'lsa, o'sha yerda o'zligini haligi kamollarini topib, sog'-salomat bo'lib yurishligiga men nasibdoshman va tilakdoshman.
Muhtaram tinglovchi, siz Shahzod guruhining tashkil bo'lishi va uning faoliyatiga va ijodiga oid Chodirxon ruknini takror eshitdingiz. Uni Abdulla Iskandar olib bordi. Bugun O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya Qo'shma Shtatlarga rasmiy tashrif bilan bordi. Toshkent shahar xo'jalik ishlari bo'yicha sudi Rossiyaga qarashli MTS shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi Uzurabita mobil operatori kreditorlarning shirkatni bankrot deb e'lon qilish to'g'risidagi arizasini qoniqtirmadi. MTS shirkatiga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, Uzurabita kreditorlari soni ko'pdir, ularning asosiysi esa O'zbekiston hukumati hisoblanadi va Davlat soliq qo'mitasi hukumat nomidan ish yuritadi. 6-mart kuni Buxoro viloyati Jondor tuman hokimining birinchi o'rinbosari, tuman qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Rahmon Saidov, tuman yer resurslari va kadastr xizmati bo'lim boshlig'i Haydar Saidov, milliy xavfsizlik xizmatining Buxoro viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Eron va Pokiston ikki mamlakatni birlashtiruvchi gaz quvurini qurish ishlarini boshladi. Bugun Moskvada marhum advokat Rossiya hukumat amaldorlarini korrupsiyada ayblagan Sergey Magnitskiy ustidan boshlangan mahkamada 22 mart kuniga qadar tanaffus e'lon qilindi. Qimmatli tinglovchisiz, Toshkent vaqti bilan 19:00 qadar olingan ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasini eshitdingiz. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi eshittirishi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.